Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Yahya ka thekson rëndësinë e integrimit të komunitetit rom. Në veri, kushtetuta e Kosovës nuk ekziston, thonë analistët. Jemeni rrezikon të futet në krizë humanitare, paralajmëron organizata botërore e shëndetësisë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e komunitetit rom në Kosovë me në krye Kujtim Paçakun, deputet i Kuvendit të Kosovës. Takimi i delegacionit të komunitetit rom me presidentën është bërë në shënimin e ditës ndërkombëtare të romëve. Në një komunikat nga presidenca, thuhet se Yahyaga ka theksuar rëndësinë e integrimit të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe komunitetin rom në shoqërinë dhe institucionet e vendit. Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe ofrimi i perspektivës më të mirë për të gjithë qytetarët pa dallim është përparësi e punës së institucioneve të vendit, ka thënë Yahyaga. Punëtorët e ndihmës në Jemen paralajmërojnë për krizë humanitare derisa vazhdojnë luftimet e rënda midis rebeleve shiit Huthi dhe forcave qeveritare për kontrollin e qytetit Aden. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë të ditur se së paku 560 njerëz janë vrarë dhe rreth 100.000 janë zhvendosur pas intensifikimit të luftimeve në 3 javët e fundit. OBSH ka thënë se furnizimet mjekësore nuk janë duke arritur në kohë. Një koalicion i ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke bombarduar caqet e rebeleve që 2 javë. Drejtori i CIA-s John Brennan ka mbrojtur marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe ka thënë se kritikat për të nuk janë të sinqerta. Në një fjalim në Universitetin e Harvardit, Brennan ka thënë se është befasuar me Iranin, i cili sipas tij ka rënë dakord që të bëjë aq shumë lëshime për programin e tij bërthamor gjatë negociatave me 6 fuqitë botërore. Ai ka thënë se njerëzit që mendojnë se marrëveshja i hap rrugën Iranit për të krijuar bombën atomike nuk janë të sinqertë nëse i din faktet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se marrëveshja kërcënon ekzistencën e Izraelit. Policia e Spanjës ka arrestuar 10 persona në ndryshimet se kanë lidhje me aktivitetet terroriste dhe militantët islamistë. Në një deklaratë të policisë në rajonin e Katalonjës, thuhet se arrestimet janë bërë në 5 qytete, përfshirë edhe kryeqytetin rajonal të Barcelonës. Rreth 360 policë kanë marrë pjesë në 13 bastisje në njërin nga operacionet më të mëdha të rajonit kundër militantëve të dyshuar. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka arritur në Moskë për bisedime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qeveria e majtë e Tsipras është përfshirë në negociata për paketën e saj të ndihmës dhe mund të mbetet pa fonde brenda disa javësh. Tsipras dhe Putin pritet të diskutojnë marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë, të cilat janë tensionuar keq nga kriza në Ukrainë. Korrespondentët thonë se Rusia ka problemet e saj ekonomike dhe vështirë se mund ta ndihmojë Greqinë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Nesër bëhen saktësisht 7 vjet prej se Kosova ka nënshkruar kushtetutën e Republikës. Ekspertët vlerësojnë se pjesa veriore e Kosovës paraqet sfidën më të madhe në zbatimin e aktit më të lartë juridik. Sipas tyre, kushtetuta ka vështirësi në zbatim edhe në aspekte të tjera. Dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kushtetuta e Kosovës edhe 7 vjet pas miratimit të saj vazhdon të mos zbatohet në disa aspektet e saj, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe analistët politik. Ata konsiderojnë se në 7 vjetorin e miratimit të saj, zbatimi i plot i kushtetutës sfidohet në disa aspekte. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka, i cili ka qenë edhe antar i Komisionit për hartimin e kushtetutës, mendon se në Kosovë ende ka probleme të mëdha në zbatimin e kushtetutës.
Deri sot Kosova është shtet juridik, ama nuk është shtet i së drejtës. Një pse, dhe tjera, strukturat politike, me qëndrime politike, u shmangen dispozitave ligjore aplikative. E ku do në shtetet e së drejtës të përparuara të kohës, politika e kryon juridiken me pastaj përderisa nuk ndryshohet e plotësohet juridika, ajo e komandon politiken.
Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se edhe pse kushtetuta e Kosovës është një kushtetut moderne, praktikisht në shumë aspekte nuk zbatohet. Ai madje thot se kushtetuta nuk zbatohet, sidomos për sa i përket sundimit të ligjit.
Kushtetuta si akti më i lartë juridiko-politik nga e cila kanë derivu ligjet në shtetin e Kosovës, praktikisht mbetet vetëm në letër, postulatën në letër, ndërkat që nuk vrehet zbatushmenia asoj në një përqindje shumë të madhe.
Profesori Riza Smaka mendon se zbatimi kushtetutës në veri të Kosovës, por dhe në komunat me shumicë serbe, konsiderohet si problem politik. Ai thot se në ato komuna të panuara me shumicë serbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat që mbështeten nga pushteti në Republikën e Serbisë.
Çështja e veriut është çështje specifike, por kryesisht politike, edhe shprehje e raportit të forcave në terren. Kjo është çështje e kthill, edhe natyrisht këtu edhe politikat do duhet ishin shumë më proaktive.
Lidhur me shtrirjen e kushtetutës në veri të Kosovës, analisti Matoshi thekson se për atë pjesë kushtetuta nuk ekziston.
Në veri nuk sundon as pak, do të thotë nuk mbretnojnë ligjet në primën e kushtetutës së Kosovës. Praktikisht për veriun e Kosovës kushtetuta e Republikës është inexistente.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qershor të po ati viti. Ky akt juridik Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike, e përbër nga shqiptarë dhe komunitetet e tjera, si dhe e definon Kosovën si një shtet laik. Kushtetuta e Kosovës në atë vit ishte certifikuar dhe nga shefi i zyres civile ndërkombëtare Peter Faith. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk dihet ende se çfarë po ndodh me procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Vlera në treg e kësaj kompanie, sipas ekspertëve, ka shënuar rënje të madhe, ndërkohë që autoritetet e Kosovës nuk janë duke bërë përpjekje që ta fuqizojnë këtë kompani, që në të ardhmen të ketë një vlerë më të lartë. Kronike e Luljeta Krasniqet.
Ende nuk ka rifiluar ndonjë proces i ri i privatizimit të 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës pas dështimit të dy që kishte pasur në fund të vitit 2013. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe të telekomunikacionit në prononcim të dhënë për Radio Evropa e Lirë, gjendjen e kësaj kompanie nuk e quajnë të kënaqshme. Privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Regjepi nuk e konsideron si një proces i cili duhet të ndodhë tani, kur aktualisht, si shtekson, ai vlera e kësaj kompanie ka rënë në treg.